kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaana 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 17 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti nageenya buusuudhaa fi hawaasni addunyaa akka dhiibbaa godhu gaafatamuusaa waa'ee wal dhabdee hoggansa waraana bilisummaa Oromoo keessatti uumameera jedhame muddama Itoophiyaadhaa fi Somaalee gidduutti uumame furuudhaa fi akka yaalii ishee itti fuftu biyyi Tarkii irra deebitee ibsuu ishee akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudhaaf gara jaallannee gammadaatti darbina.
United States'in dabalatee hawaasni addunyaa walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatu gochuuf humnoota wal falmaa jiran irratti dhiibbaa akka taasisu kaawunsiliin nagaa ka bulchiinsa naannoo sanaa gaafatee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraatti walitti qabaa kaawunsilii nagaa ka ta'an obbo Yaahiyyee Raaduu Ballaxa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa marii gaggeessuuf qophii ta'uusaa nu mirkaneessee jira. Akkasumas tokkummaa uummatanii mariif akka qophaa'an gochuuf hoogganoota faannoo waliin kaawunsiliin kun dubbataa akka jiru ibsan. Kaawunsiliin kun mootummaa fi faannoo gara mariitti fiduuf haala mijeessuuf itti gaafatamarra jiru itti fufuun dhaabbatoota idil-addunyaa wajjinis dubbataa akka jiru ibsaniiru. Embassy United States waliinis dhimma kanarratti kaawunsiliin kun marii gochuusaa akkasumas akka dhiibbaa taasisan gaafachuusaa ibsaniiru. Gama kaaniin humnootiin mootummaa fi dhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsoonni gaggeeffaman dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabsiisan yaaddessaa ta'ee itti fufuusaa kan ibse isa makoon walitti bu'iinsi kun mariin akka furamuuf roobii dheengaddaa gaafachuunsaa ni beekama. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtuu haalduree tokko malee dhukaasa dhabuudhaan furmaata karaa nagaa barbaachuuf cichaan akka hojjetamuuf irra deebiin gaafatamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Ambaasaaddar Maayik Hamar fulbaana 5 ibsatuu ta'uu duuf kennaniin bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa walitti bu'iinsoonni jiran karaa nagaa akka furaman gochuuf biyyi isaanii yaalii gochaa akka jirtu ibsanii turan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Waliigaltee falmisiisaa Itoophiyaa fi Somaaliilaandii mallatteessan irraa kan ka'e wal dhabdee Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame furuudhaa fi carraaqqiisee akka itti fuftee jirtu biyyi Tarkii kamisa kaleessaa irra deebitee beeksiftee jirti. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Tarkiin duraanuu Ankaaraa keessatti marii marsaa lamaa kan keessumsiiste yoo ta'u bu'aa qabatamaan hin argamne. Marii marsaa sadaffaa immoo fulbaana 17 gaggeeffamuuf beellamame qophii dippiloomaatonni biyyoonni yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaaf taasisaniin kan ka'e yeroo biraatti darbe. Ministiriin dhimma alaa Tarkii Hakan Fidaan, ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi kan Somaaliyaa Ahmed Moolin Fiqii waliin mana warra Turkii Niyuyoorka keessa jirutti mari'ataniiru. Adeemsi Ankaaraa keessatti jalqabame itti fufee jira. Wal dhabdee jiru salphisuuf furmaata madaalawaa hojiirra ooluu danda'uu fi wal fayyadu argachuun hojjechuun murteessaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Tarkii Eksiyoof irratti maxxansan. Fiqiin walga'iinni Fidaan waliin taasifame ijaaraa ta'uu dubbatan. Marii Ankaaraa caalaatti tarkaanfachiisuuf mala qoranneerra hooggansa kabajamaa Tarkii jalatti galma bu'aa hiika qabuu fi waaraa galmaan ga'uu qabnaa jechuudhaan maxxansanii jiran. Gama biraatiin Itiyoophiyaarra obbo Taayyee Hasqasillaasee kamisa kaleessaa Niyuyoork keessatti ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministirii dhimma alaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Kaatiriin Moolii Pii waliin wal arganiiru. Obbo Taayyeen haala gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennanii addatti immoo ejjennaan Itiyoophiyaa nagaaf nageenya itti fufiinsa qabu naannicha keessatti hojjechuu qabdu irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa baase ni mul'isa. Soomaaliyaa ilaalchisee ministeerri kun Itiyoophiyaan shororkeessummaa ittisuuf tattaaffii itti fufiinsa qabu taasisuu ishee ibsanii qophiin imala ce'umsaa gamtaan Afrikaa Soomaaliyaatti qabu kamiyyuu osoo hin murteeffamin dura of eeggannoo fi bal'inaan ilaalamuu akka qabu cimsanii dubbataniiru jechuudhaan ibsi kun dabalee hubachiiseera.
Israa'el guyyoottan dhufan keessatti Libaanos keessatti yaada dhukaasa dhaabuu irratti mari'achuu akka itti fuftu muummichi ministeera biyyattii Benjaamin Netanyahu jimaata har'aa ibsanii jiru.
Daran hammaachuun walitti bu'iinsa kanaa lammiilee nagaa kan gamlachuu kanneen gara biyyaatti deebi'uu fedhan qofa akka rakkisu Waashintan akeekkachiistee jirti. Ministiriin haajaa alaa Israa'el kamisa kaleessaa waamicha addunyaan garee Hizboollaa Iraaniin deeggaramu waliin dhukaase akka dhaabatuuf dhiyaate fudhatama dhabsiisuun haleellaa qilleensarraan gaggeessee Labanan keessatti namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeese. Waraanni naannoo sanatti akka babal'atu sodaa jirus hammeessee jira. Haleellaan Israa'el jimaata har'aa magaalaa daangaa Libaanan Sheebaa keessatti gaggeessite daa'imman afur dabalatee miseensota maatii tokko 9 ajjeesu kantiibaan magaalattii Mohaammed Saab Rooytarsiif himaniiru. Haleellaa Israa'el Libaanan keessatti guyyaa wixatarraa eegaltee gaggeessite lubbuu namoota 600 olii galaafachuu ministiriin fayyaa beeksiseera. Hizboollaan jimaata har'aa naannoo magaalaa Haayifaa kan gara kiiloomeetira 30 fagaattee argamtu Kiriyaat Ataataat magaalaa Taayibeeriyaas irrattis rookeeta dhukaasuu isaa ibseera. Kunis haleellaa Israa'el gandoota magaalotaa fi namoota nagaa irratti raawwatteef deebiidha jedheera. Humni ittisa qilleensaa kan Israa'el rookeeta Hizboollaan dhukaase hedduu miidhaa isaan geessisan daangessuu isaa ibseera. Waraanni Israa'el xayyaarota nammaleeyyii 4 naannoo Libaanan irraa gara maadhee humna galaanaa Roosh Hankiraa daangaa Libaanan qaxxaamuranis to'achuu isaa ibsee jira.
Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaanii lola biyya isaanii keessatti adeemaa jiru xumuruudhaaf akka barbaadan ibsanii garuu ajajaan waraanaa isaaniin mormaa jiranu bakka humnaan qabatanii jiran keessaa waraana isaanii ittuu hin baasin taa'anii mari'achuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Abdul Fattah Al-Burhaanii walgahii yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa turanitti Niyuyoork keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Waraana dhaabuu akkasumas nagaaf tasgabbii deebisuuf fedhii guddaa qabna. Kunis haal duree tokko malee ta'uu qaba jedhan. Haa ta'u malee mariin akka eegaluuf haal duree hedduu ibsaniiru. Humni haamdiiti oba'e malee waliigaltee hojiirran oolchan. Kanaaf gonkumaa waliin hin teenyu jechuudhaan morkataa isaanii hoogganaa humna deeggarsa saffisaa Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kan Hamdiis jedhamuun beekaman eeruudhaan dubbataniiru. Fonqolcha mootummaa bara 2021 hordofuun mootummaa ce'umsaa Sudaan keessatti yeroo tokko michuu kan ta'an jeneraalonni lamaan aangoof dorgomtoota hamaa ta'aniiru. Eebila 15 bara 2023 magaalaa guddoo biyyattii Kaartuun keessatti humnoota isaanii gidduutti lolli dhohe. Ergasii booda guutummaa Sudaan keessatti babal'atee gocha ammeenyaa fi ajjeechaa bal'aa fideera. Waraanni Sudaan kamisa kaleessaa barii magaalaa Kaartuun keessatti haleellaa humna deeggarsa saffisaa irratti kan bane yoo ta'u erga waldhabdeen kun jalqabee tarkaanfii guddaa mul'ate ta'uu maddeen waraana Sudaan keessaa fi namoonni bakka sanatti argaman himanii jiru. Burhaaniin waa'ee lola haaraa humnoota isaaf kan RSF gidduutti kamisa darbe Kaartuum keessatti ka'e kagaafataman ta'us ibsa haaraan kennine. Kamisa kaleessaa Al-Burhaaniin falmii waggaa kan yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessaniiru. Hasawa sani irrecala sa waye wal waransa biye sani keessa dubbachuu itti fayyadaman. Morkataan sani hamdit immoo hasawa gummii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf qopheessan miidiyaa hawaasaa kan ofii X irratti maxxansanii jiru.
Aye, orang Wang Kenya kan umar rawat tu, amma mau garag gabas halib rati cina gabas ni tandu si garag Sudan itu nugesa. Walwaran sa Sudan kesa garag wagato kof walakati sikejiru kanani. Biyati kesa ti magalon ni gurgudoni heduni barbada aniru, kabe ni heduni si mancai jira. Bioni cara magala undurumani senud ani jira tota dubisu argati jira. Cara kanani gabasani bioe magala undurumani sene Henry Wilkinsi gabas kopese. Nugusu tamre akatanuti seni esa.
Umdurman magala khartumi incnati jirtuvi magala umani dunan kesa jiratuda. Warana andratisi baka sochin daldala bay e durtite evi akaturtitu jiratoni. Kun baka gaba umdurman jiratutana no khartumi hawatu sagudichature. Bidodesa barakbalabab digdemi sadin durati. Gara amma tijrutti barakumala abdiddemi afur jeful banat ufnenna ilalu warana baati kudasaddeti kesati magalitin warana dema jirun dara botorotateti Faris Mustafa jirata magala umdurman ture aka warani kunegalen bakate amma irojal kabatif baka gabakanati debi
صعب انه تجيف الوقفه دي في الحته دي من الاكتظاظ بتاع الناس
كان اندرا بككنا سببنا موني باي انتراني في اكغرا اسيفا تشكي سديموني هندندا موتوري سوقي نوندي بناتوري سوقي وان هندمتو غوتو تراني هادولي في اوبلي وانكينيا اسوما تراني دوغا دوبچودا في نوتي سودانوني ورانا كناني باي يغدرمنر
اما وغاتو كوفلا كامبودا وراني سودان كون مؤنا غريتو كومالي اكا اتيبو بيتجرا Yadi marie nagenya akasuma free buse hinjiru. Abilen mirgana mumma afi motumman Amerika gare Sudan walwarana jiran lamanin yaka warana rawatani rujarani himatu. Laga abbaya kanan gamati kutan jiru RSF warra motumma murmanin toatamejra. Baki kun gazet esto taatif banamiti. Namoni bakasana miliku dandan Ala juru naibsan, gamisun, calati warana kanan berbadaira jeru. Inuma, tokuma motumota aka ibsuti, kutan RSF, isa motuma mormung kabatame jeru, beli isa mudatera. Kurmo yote, wagatur bakesati, beli adunya kesati sawa waranan enamudatu, isa jal kabata a jechara. Garu dimakana. Gasa basudaf yemi wan hinjre fi merkanesun rakisada
yani limba bada fi kida darib wal hina
suki wan hundi warana kanani mi damaniru walituka sun gare lamanin yemu ayana wagati fi guyalla maafu egale umman biyi nagada se omishar gachuda fi asifati jecha ture
warani sudan Samsa barakunwa didemi sadi weta egale mutumman sudan gazete stoni sadarka dunya aka biye hinse nirorketure Garu, ulbana kana VON magala omdurman senuda fayye margatera. Magala kun amman kana humna warana sudanin toatama. Lukasi bifa dada magala kartum kilometri afurretti fagate jirtufi gare warana paramilitari RSFN. Durfa mutte enna lukafamu nidagama. Banka benya suki kebati wakine dibanna guru-guru kana kantan namni makansani akatamu himbarbane. Yaad laatanin waytaa waraanni sun eegale abbootiin suuqii baay'een ayyaanaaf suuqiiwwan isaanii guuttatanii gabaa eeggachaa akka turan yaadatu.
Waaqayyo dhiifama isaa godheefi uummanni abdii kutannaa keessaani ba'aa laata. Yoo rabbi jedhe guyyaa tokko qe'ee keenyatti deebine biyya keenya Sudaaniin deebisne ijaarra waaqayyo jedhu.
Miidhamtoota kana keessaa kan ta'an Mustafaan waraanni kun dhaabbatee jireenyi uummata Sudaaniif akka bakka duraanitti deebi'u hawwu.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeeni kan qophii keenya guyyaa jimaataa labata. Wallisa Gaajoo Xilahuun Wallagga Lixaa magaalaa Gimbeetti dhalatee hojii muuziqaa magaalaa Naqamteetti jalqabee dhiyeenyaas immoo magaalaa Finfinneetti akka hojjechaa jiru hima. Muuziqaa barreessuu irraa hanga wallisuu darbees ogummaa qindeessuu akka qabu kan dubbatu gojaan geelloo dabalatee muuziqaawwan afaan Oromoo toora muuziqaa addunyaa keessa waan hin seennee fi hanqina kana guutuudhaaf akka hojjechaa jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawitii istuudiyoo Gaajootti argamuudhaan haasofsiisee gabaasattaan qopheessee jira. Waliin ajaqasu.
Gajachuun ijoollummaatti kan maqaasa dhaloota caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kunatti manatti jechuudha. Safara keessa ijoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gajaa maal jedhaniitu gajoo jedhan jechuudha. Naaf moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maaf malee maqaasa dhalootaatu isa maatiin naaf moggaasanii tun taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilahuun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu Gajoon Naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise. Carraa Churchin Nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo. Naqamtee Rift Valley baradheen ture. Yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira. Muuziqeenyaa baay'ee cimaadha. Sirba Leencoo Gammachuu isa Moqoxxaayee Faalleessaatu hojjete. Mucaan ammas hin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete. Sirboota Ichumchumme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse. Asumaan isallee waa isa sitti ma. Toomaas Baqqalee wajjin wal barreega. Istiidiyoonni Naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalcha faarfannaa hojjeta. Isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa. Dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna. Durayyuu maatii madhaa. Isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha. Asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare. Sana boodas duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garsitti goruu hima. Amma istuudiyoo muuziqaa mataa isaa erga hundeeffatee ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhe dheedhinatti tolu keessaa isa tokkodha. Istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirboota narra sirbuuf illee osoo istiidiyoon harkaan jiru ta'e callaan sabaansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artist Zarii Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sanaan haa hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sanaan haa hojjete. Sirba jaagama tadala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha. Inni gara kallatti gara sirbaatti jaagama tadala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboona sirba urgeessaa isheetu sirba fiikootu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbee inni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjette kallattii maastiringiidhaan kan jiru iyyoo kaasoo hojjete. Walaloon isaa sirboota aadaadha. Xinnooshee moodifaayi goone xinnooshee gara ofii keenyaatti deebisne ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti. Hamba
goodarreeshe hamba goodarree yaa hamba goodarreeshe.
tulluu baambasii harreen hin qottu ijoollee oromoo gadhiin hin mootu leeqarraa hangamaa gaara baaseena dafeen siif dhufaa na eegi amma yaa hambaa goodarree
shee jedhetu keessa darbanii hambaa jedhanii faana waama namni baay'een. Jechi gaalaadha amma makka sirbi sun keessa galee amma makka fudhatama argate maqaa koo dagachiisee sirba sanaan faana na waawwetta namni baay'een natti tola gaa kun immoo wanta uummata irraa argattu miiree wanta tokko uummataaf hojjette uummati deebisaa gaafa akkasitti immoo sitti agarsiisu. Akkati wanta sana caalu hojjettuudhaaf si kakaasa.
Eenyu istiidiyoo sirbaa lammataa isaa Elaa jedhu kan Geelloo dhaggeeffattootaan ga'eera. Gajoon dargaggoo Gajoon Geelloon ammaa gosa sirbaa gadi fageenyaan ilaalamuu qabuudha jechuun dubbata.
Dhugaa dubbachuudhaaf nuuni aadaas hawaasaa isa orjinaala sanaan qaqqabanneenu garuu ishee Geelloo isa sirrii kumkummee dhadhee uummati akka isaatti dhagaa ture iddoo kan biraati isa sirbamuu eessa dargaggeessi nafu maal isa jedhamu sana hin agarreenu. Seenaa masaa dhageenye sirbootuma haftee jiru moofa saabbannee sirbaa irraa malee orijinaala isaa sana hin qaqqabanneenu. Yoo aarii qabaattes ittiin ibsachuu dandeessa miira jaalalaas ittiin ibsachuu dandeessa jaalala yeroo isin jedhu yaalala kan shamarrii fi gurbaa qofatu hin taane jaalala biyyaallee jaalala biyya keekkatti jaallattu geelloo sana keessa jiraga kun hundumti isaayyuu.
Gajoon amma albamuu muuziqaa hojjetaa akka jirus ni hima geellootti dabalata sirboota aadaa fi kaan kan godinaalee oromiyaa hedduus albamiin isaa egeras ba'a jedhe kun akka of keessaa qabu illee hime. Muuziqaan Oromoo amalaa fi gulantaa muuziqaa addunyaa keessa kan seene waan hin taanee fi addunyaan akka muuziqaa Oromoo wal baruu fi akka hojjetus dubbate.
Afaanicha keessaa jechoonni baay'een jechoonni ol ba'anii jechoonni googiliin hin beekne baay'eetu jiru. Kanumti keenya jechoonni addanaati jimma keessatti dubbataman arsii keessatti kan dubbatamne jira miti asii wallaggaatti kan dubbatamu shawaa keessatti yookaan boorana keessatti kan dubbatamne jiran amma kana garaagarummaa isa qabu kana googiliin tokko gochuu isaa rakkata isa kana akka aartiitti akka nama wanti tokko xinnoon tokko galteefitti. Ammanaa danda'ame jeneri addunyaalessaa keessaa tokko gochuun barbaada jeneri afaan oromoo jeneri muuziqaa afaan oromoo waaqayyoomoo nu gargaara dhiyaata.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenyaa isa jimaataatti darbina Ameerikaanaadha. Daawwannaan shubbisaa paartii Yuunaayitid Isteetsi saba filannoodhaan wal qoode akka walitti fiduudha kan himamaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'ee Tuujjuu Bihooraa harkaa qabdi. Waliin ajagasa.
Ganama barii guyyaa hojiiti garuu kanneen dhiichisan sababa gaarii ta'eef dhiichisaa jiru. Namoonni filannoof sagalee akka kennan jajjabeessu. Qiyyaafati keenya dhugumatti kanneen yeroo jalqabaaf sagalee kennan filattoota dargaggootaa fi kanneen sagalee kennuuf gammadoo ta'an garuu sagalee kennuudhaaf siree keessaa ba'uun itti ulfaatu ba'anii sagalee akka kennan dadammaqsuudha jedhan. Qindeessitoonni gosa ispoortii yoogaa jedhamu hojjechuudhaan namoonni akka dadammaqan taasisan san booda sagalee muuziqaa ol guddisuun dhageessisan. Walga'iin Day Breaker jedhamu kun alkoolii irraa walaba humna ganamaan barii kadhiichisanidha. Yeroo ammaa garuu siyaasa keessatti hirmaachuudhaan Purple Tour qophii jedhamu filannoon geggeessamuuf baatii lamaa gadi hafee yeroo jiru kanatti adda addummaa rippaabilikaanotaaf dimokiraatotaa gidduu jiru walitti fiduu irratti fuulleffate. Kaayyoonsaa uummati paartii isa kamirraayyuu haa ta'u filannoof akka galmaa'uuf sagalee kennu akkasumas lammiiwwan Ameerikaa dimokiraataaf rippaabilikaanota ta'an gammadaa gara wiirtuu filannoo akka deeman dadammaqsa qophiin kun. Halluu diimaa kan rippaabilikaanotaa bifa samii kan qabu kan dimokiraatotaa yoo ta'u qindeessitoonni garee kanaa hallu kana lamaan walitti makuudhaan yoo mallattoo hallu wal makee kana hin qabdu ta'e qaama wal ga'ii kanaa miti jechuudhaan nama dadammaqsu. Demokiraasiin keenya kan irratti hundaa'e kana namni kamiyyuu mirga filachuu qaba. Namni hundinuu eenyuufiyyuu sagalee haa kennu. Ba'ee sana gochuuf humnaaf gammachuun akka itti dhaga'an mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Hoogganaan sanatii kapaartii dimokiraatotaa Chuck Schumer garee shubbisu kanatti goruudhaan ergaa kana cimsanii jiran. Filadhaa jechuun illee dubbataniiru. Shubbistoota kana keessaa tokko guyyaan filannoo akkuma dhiyaataa dhufeen yaadda'uusaa amanee jira.
Baay'eetti hin gammadu jechuu kooti. Kanaaf dadammaquu fi gargaarsa maran barbaada.
Gareen kun fulbaana 12 Washington DC irraa ka'ee guutummaa biyyattii kutaalee yeroo filannoo falmisiisoo ta'an kan akka Pennsylvania, Michigan fi Arizonaa keessatti dadammaqinsa kennuuf jira. Shubbistoonni kun bakka shubbisaan uummata dadammaqsuuf deemanitti galmaanii sagalee kennuu danda'u. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni keenya itti fufee jira ammas nu wajjiniin tura. Ayyee dhiifama siin gaafannaa dogoggora teekniikaa istuudiyoo keessa jirutu sirraa'aa jira ammas nu wajjiniin tura.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee hordoftoota keenya jalqaba sagantaa keenya irratti waa'ee wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo hoggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumame ilaalchisuudhaan gabaasa akkasinii dhiyeessinu ibsinee turre. Dhimma teekniikaatiin gabaasni kun yeroodhaan nuuf qaqqabuu hin dandeenye fuula miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti isinii dhiyeessuudhaaf yaala kan sanarratti nu hordofuu hin dagatina. Qophii har'aaf qabnu kanumaan raawwannaa qophii keenya karaa yaada kennuudhaa fi VOA afaan oromoo.com jedhaatii nuuf erga karaa feesbuukii, tiwiitarii fi yookaan inistoogiraamii keenyarraan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant. ogestoni teknika studio afurtami saddettaffa ke sajirano kanisin ke summesa ture andafka dumoroda wanu wajinin turtami fe esen galate faccia kopi kenya idile guya utatati na maulit de mutu bakajirta mutu fayata asinin jenna nagatibula.